เมื่อคืนวานบรรยากาศมันแตกต่างจากเมื่อ2คืนก่อนมากเลยถ้าเราคงจำได้เมื่อ2คืนก่อนเนี่ย31ธันวาโดยเพราะยิ่งดึกเท่าไหร่เนี่ยจะมีเสียงเพลงเสียงประทัดเสียงพลุนะโดยเพราะพอถึงใกล้เที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีเสียงสนั่นตลอดทั้งคืนเลยก็ว่าได้อย่างน้อยๆก็จนถึงเที่ยงคืนจนบางคนที่นอนไม่หลับนะตื่นขึ้นมาเลยเที่ยงคืนเนี่ยพอเสียงประทัดเสียงพลุนี่มันดังอย่างต่อเนื่องแต่พอมาถึงคืนวานเนี่ยนะ1มกราเนี่ยมันเงียบสงบเลยนะจนบางทีเปรียบเทียบแล้วนี่มันเหมือนกับเงียบเหงาไปเลยทั้งที่1ธันวาก็อัน1มกราก็เป็นวันที่หลายคนรู้สึกว่าเป็นวันแห่งความสุขแต่ว่าบรรยากาศมันแตกต่างกันมากนะระหว่างคืนวานกับเมื่อ2คืนก่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะแต่เป็นเพราะว่าผู้คนเนี่ยเขาสนุกสนานรื่นเริงกันอย่างเต็มที่นะแบบสนุกสุดเวียงบางทีถึงกับโต้รุ่งกันเลยนะพอถึงวันรุ่งขึ้นหนึ่งมกราก็หมดแรงเหนื่อยนะต้องพักก็เลยไม่มีการเสียงดนตรีเสียงร่ารื่นเริงบันเทิงอย่างคืนก่อนหน้านั้นเลยเป็นเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยรู้สึกมันรู้สึกเหงานะความรู้สึกมันแปรเปลี่ยนไปจากที่เคยฟูมันกลายเป็นแฟบเพราะว่างานเลี้ยงงานสนุกนะมันเลิกลาคนเราเนี่ยนะไม่ว่าเราจะสนุกเพียงใดมีงานลื่นเริงนะยาวนานแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องมีวันยุตินะคือเรียกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะพอการเลี้ยงฉลองนะยุติหลายคนก็รู้สึกห่อเหี่ยวขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยไปเที่ยวนะไปเที่ยวในที่ที่แปลกหูแปลกตาได้ผจญภัยสนุกแต่พอถึงวัน1มกราหรือ2มกรานี่มันหมายความว่าต้องกลับแล้วเพียงแค่นึกว่าจะต้องกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกห่อเหี่ยวขึ้นมาได้รู้สึกเหงาวังเวงขึ้นมาเลยที่จริงมันก็แปลกนะ31ธันวาเนี่ยผู้คนก็รอคอยตั้งนานตั้งตารอคอยอาจจะตั้งแต่30ธันวาหรือ29ธันวาแล้วรอคอยปีใหม่แต่พอปีใหม่มาถึง1มกราหรือ2มกรานี่ไอ้ความรู้สึกมันก็แปรเปลี่ยนไปนะเหมือนกับว่าตอนที่มันเป็นของใหม่ยังมาไม่ถึงเนี่ยแหมมันก็ดูมีเสน่ห์แต่พอมาถึงแล้วหรือพอได้มันมาแล้วมันก็รู้สึกว่าเสน่ห์จางลงไปเพราะมันไม่ใช่ของใหม่แล้วเราตื่นเต้นรอคอยปี65เพราะมันเป็นของใหม่แต่พอปี65มาถึงนะมันก็ไม่ใช่ของใหม่แล้วล่ะก็จะคงไม่ต่างจากเวลาเราอยากจะได้อะไรที่ไม่เคยได้ตอนที่รู้ว่ามันกำลังจะมาถึงนี่เราก็ตื่นเต้นนะแต่พอมาถึงแล้วได้มันมาแล้วความตื่นเต้นก็ลดลงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของใหม่แล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมันอยู่กับเรานี่แหละยิ่งถ้าผ่านไปนานๆ พอมันกลายเป็นของเก่านี่เราก็ยิ่งไม่สนใจมันเลยรอของใหม่อันใหม่นะมันเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาดูนะในบรรยากาศที่แตกต่างกันระหว่าง31ธันวากับ1มกราเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้คนก็ได้ความรู้สึกที่จากเดิมที่ฟูก็กลายเป็นแฟบนะจากการที่เคยตื่นเต้นนะมันก็กลายเป็นเงียบเหงาจากเดิมที่เป็นคึกคักก็กลายเป็นวังเวงมันมีความสุขที่เกิดขึ้นกับผู้คนนะส่วนใหญ่เลยนะเวลาความสนุกสนานยุติเวลางานเลี้ยงได้เลิกรานะเวลาการท่องเที่ยวมันยุติและถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆยิ่งดีใจมากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งเสียใจมากเท่านั้นแหละนะถ้าใจเราฟูมากเท่าไหร่พอมันแฟบมันก็แฟบมากเลยมันก็เหมือนคนที่หัวเราะเสียงดังด้วยความดีใจเวลาสมหวังแต่เวลาเสียใจก็ร้องไห้ดังเหมือนกันหัวเราะดังมากเท่าไหร่ก็ร้องไห้ดังมากเท่านั้นสนุกสุดเบี่ยงมากเท่าไหร่นะมันก็เศร้าหงอยมากเท่านั้นเมื่อทุกอย่างยุติที่จริงเนี่ยถ้าเราลองสังเกตใจของเราเนี่ยหรือความรู้สึกของเรามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแฟบความรู้สึกหงอยเหงาเมื่อความสนุกมันยุติเมื่องานเลี้ยงเลิกราบางทีตอนที่กำลังเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสนุกกับงานเลี้ยงหรือขณะที่กำลังเที่ยวได้เจอสิ่งที่แปลกใหม่หลังจากดีใจสักพักเนี่ยหรือตื่นเต้นสักพักเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นมันก็แค่นั้นน่ะมันก็แค่นั้นแหละนี่ลองสังเกตดูนะความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังสนุกสนานเรากำลังอยู่ท่ามกลางงานเลี้ยงหรือว่าการท่องเที่ยวไอ้ตอนที่เฝ้ารอมันก็ตื่นเต้นอยากจะให้วันนั้นเหตุการณ์นั้นมาถึงไวๆแต่พอได้พบนะสมใจแล้วไอ้ความดีใจเนี่ยมันก็ทีแรกก็ดีใจนะแต่ว่าความดีใจมันก็ไม่นานเนี่ยแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอหลวงพ่อชาเนี่ยท่านมีวลีหนึ่งที่ท่านสอนลูกศิษย์ย้ำอยู่เสมอนะคือมันก็แค่นั้นแหละมันก็แค่นั้นแหละให้เราลองสังเกตดูนะสิ่งที่เราโหยหาใฝ่ฝันเนี่ยอยากมีอยากได้อยากเสพไอ้ตอนที่เฝ้ารอมันก็ตื่นเต้นนะและเมื่อสมหวังนะเราก็มีความสุขแล้วก็มีความดีใจแต่แล้วถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละหรือบางทีก็สงสัยขึ้นมามันแค่นี้เองเหรอมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความรู้สึกว่ามันสุขไม่เต็มอิ่มนะความรู้สึกว่ามันไม่เต็มอิ่ม ไอ้ตอนที่ยังไม่ได้เสพยังไม่ได้มียังไม่ได้เนี่ยโอ้มันรู้สึกเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากแต่พอมีแล้วมันก็ดีใจมันก็มีความสุขแต่ว่ามันสุขไม่เต็มที่จึงเกิดความรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละหรือว่าเท่านี้เองหรือนะนี่ก็เป็นธรรมดานะของความสุขอ่ะหรือว่าความสุขจากสิ่งเสพไม่ว่าจะเป็นสิ่งของทรัพย์สินเงินทองอาหารการกินหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นนะความสำเร็จชื่อเสียงรางวัลเนี่ยหลายคนนะมีความภาคเพียรพยายามนะในการที่จะทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานนะตอนสำเร็จก็ดีใจมากนะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละไม่เกิดความรู้สึกพอใจอย่างเต็มอิ่มได้รางวัลก็เหมือนกันนะโอ้อยากตอนที่ได้รางวัลมันก็ลิงโลดรางวัลที่หนึ่งแชมป์นะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกเฉยๆแล้วมันก็แค่นี้เองเหรอมีบางคนนี่รวยมากนะมีได้รถซูเปอร์คาร์มาราคาเป็น 20-30 ล้านนะทีแรกก็ดีใจแต่พอถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เท่านั้นแหละความรู้สึกดีใจมันลดลงแล้วทำไงถึงจะมีความสุขเพิ่มขึ้นหรือมีความสุขต่อเนื่องก็ต้องมีคันใหม่ได้คันที่สองมาก็ดีใจแต่ว่าก็สักพักก็มันก็เท่านั้นแหละหลายคนก็ดิ้นรนที่จะหามาเพิ่มแต่ความพอใจมันก็ไม่เคยเต็มอิ่มสักทีอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆอย่างที่เคยพูดไปเมื่อ2วันก่อนนะว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็ว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเสื่อมมันสลายไปในที่สุดเท่านั้นนะแต่ยังหมายความว่ามันมีความพร่องมันไม่สามารถจะทำความพอใจให้เต็มอิ่มหรือเต็มร้อยได้คนที่ถูกคนที่ปรารถนาที่จะได้รางวัลที่หนึ่งนะถูกลอตเตอรี่เนี่ยหัวแน่นอนนะตอนที่ได้มันนี่ก็ดีใจมากกระโดดโลดเต้นบางทีประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งนะมันก็เท่านั้นแหละความดีใจมันลดลงและหลายคนก็ต่อสายนะปรารถนาที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองหรือครั้งที่สามเพราะว่าไอ้ที่เคยได้มานี่มันก็เท่านั้นแหละนี่มันทำให้คนผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้จักคำว่าพอเพราะว่าความสุขที่ได้มานี่มันไม่เต็มอิ่มมันไม่เต็มร้อยนี่ยังไม่พูดถึงว่าผิดหวังนะโอ้ถ้าผิดหวังนี่มันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เลยแต่ถึงแม้สมหวังแล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยทำให้เรามีความสุขอย่างเต็มที่เลยได้มาแล้วมันก็เท่านั้นแหละนะแต่ที่จริงมันไม่เท่านั้นนะเพราะว่ามันก็อยากได้อีกเพื่อจะได้เติมเต็มนะเติมความสุขให้เต็มร้อยแต่มันไม่เคยเต็มร้อยสักทีเพราะมันจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันก็แค่นั้นแหละหลวงพ่อชาท่านก็ย้ำวลีนี้ให้กับลูกศิษย์นะไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมเนี่ยก็เพื่อให้ได้เห็นว่าไอ้ความสุขนะจากการมีการได้การเสพเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจคนด้วยนะถ้าว่าเราลองสำรวจทบทวนความรู้สึกของเราเวลาเราได้สมหวังในสิ่งต่างๆที่รอคอยมานานแล้วถึงจุดหนึ่งนะมันก็รู้สึกเฉยๆอันนี้มันเตือนใจเราได้นะ เวลาที่เรากำลังแสวงหาสิ่งใดก็ตามเนี่ยเตือนใจว่าเออได้มาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกอิ่มเอมเต็มอิ่มนะเตือนใจไว้เสมอก็ดีเหมือนกันโดยเพราะเมื่อไม่สมหวังเนี่ยนะเวลาไม่สมหวังเป็นทุกข์เนี่ยเสียใจว่าเสียใจที่ไม่ได้มันมาเสียใจที่ไม่ประสบความสำเร็จบางทีคำหรือประโยคนี้มันก็เตือนใจเราได้นะว่าอย่าไปเสียใจมากเลยเพราะว่าถึงแม้ได้มามันก็แค่นั้นแหละหลายคนเลยนะเวลารักใครปรารถนาจะได้คนนั้นนะมาเป็นคู่เนี่ยพอเขาไม่มีใจให้เนี่ยก็รู้สึกทุกข์ระทมมากเหลือเกินฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเขาหรือฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเธอหลายคนนี่นะอยากจะตายเลยนะถ้าเกิดว่าไม่สมหวังแต่พอสมหวังขึ้นมานะมันก็ดีใจอยู่สักพักหนึ่งนะแล้วสุดท้ายก็มันก็แค่นั้นเองเหรอถ้าอยู่กันไม่นานก็เลิกหรือบางทีก็ไปมองหาคนใหม่แทนทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะตายให้ได้นะถ้าไม่ได้เขาหรือไม่มีเธอเนี่ยแต่ในขณะที่กำลังทุกข์อยู่นะเวลาทุกข์เพราะความไม่สมหวังเนี่ยถ้าเราเตือนใจของเราสักหน่อยว่าถึงได้มาถึงสำเร็จถึงสมหวังมันก็แค่นั้นแหละมันก็จะช่วยทำให้เราไม่ทุกข์ระทมมากก็ได้หรือขณะที่กำลังนะดิ้นรนนะขวนขวายเพื่อจะให้สิ่งนั้นให้ได้สิ่งนั้นมาด้วยหวังว่ามันจะให้ความสุขกับเราเต็มที่นะถ้าเตือนใจด้วยวลีนี้มันก็ช่วยได้นะไม่ให้เราไปหวังความสุขจากมันมากเกินไปในยามที่เราดิ้นรนแสวงหาความสุขเนี่ยนะให้ลองนึกถึงวลีนี้เอาไว้มันจะได้ไม่รู้สึกห่อเหี่ยวหรือผิดหวังมากในเวลาที่พบว่าแม้ได้มาแล้วก็ไม่ได้สุขอย่างแท้จริงมีพระที่บวชนานนะแล้วก็ตอนหลังก็โหยหาอยากจะกลับไปเป็นคารวาสเพราะคิดว่าเป็นคารวาสแล้วเนี่ยจะมีเสรีภาพจะมีอิสระได้ทำอะไรในสิ่งที่ชอบรวมทั้งได้แสวงหาความสุขอย่างเต็มที่อย่างที่ตอนที่เป็นพระทำไม่ได้ตอนที่ศึกใหม่ๆก็ดีใจนะโอ้โหเลี้ยงฉลองกันแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็มันก็แค่นั้นเองเหรอบางทีรู้สึกเสียดายนะเสียใจนะว่าฉันไม่น่าศึกเลยเนี่ยเพราะคิดว่าจะไปอยู่หรือไปเจอสวรรค์นะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่อย่างที่คาดหวังนั่นเตือนใจเราเสมอนะเวลาเราใฝ่ฝันปรารถนาอะไรก็ตามทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จรางวัลนะอย่าไปเป็นบ้าเป็นหลังกับมันมากนะเพราะว่าพอได้มันมาแล้วก็อาจจะผิดหวังที่มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างเต็มที่ที่จริงมันมีอีกวลีหนึ่งนะที่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะโดยเพราะเวลาที่เราอยู่ในภาวะตรงข้ามนะคือเจอทุกข์เนี่ยแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไปเวลามีความทุกข์อะไรก็ตามนี่จนบางทีนี่จมดิ่งแทบจะเป็นจะตายกับมันแล้วลองเตือนใจตัวเองสักหน่อยนะแล้วมันก็จะผ่านไปความทุกข์ความเศร้าความโศกมันไม่จีรังหรอกไอเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกข์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นความสูญเสียจากไปของคนรักเนี่ยก็ไปแล้วก็ไม่หวนกลับมาแต่ว่าไอความเศร้าโศกความเสียใจความแค้นนี่มันเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันไม่จีรังแล้วมันก็จะผ่านไปมันก็เป็นประโยคที่ให้ความหวังกับเราในยามที่มีความทุกข์ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้เราเนี่ยเพลินหลงไหลกับความสุขมากถ้าเราตระหนักว่าความสุขที่มีอยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วมันก็จะผ่านไปเกิดความรู้สึกใหม่เข้ามาแทนที่ก็คือว่ามันแค่นี้หรือว่ามันก็แค่นั้นแหละแล้วมันจะผ่านไปนี่มันแสดงถึงสัจธรรมข้อหนึ่งนะคือความไม่เที่ยงหรืออนิจจังส่วนมันก็แค่นั้นแหละมันแสดงสัจธรรมที่ชื่อว่าทุกขังคือการที่มันไม่ให้ความสุขกับเราอย่างเต็มอิ่มเพราะทุกอย่างเนี่ยมันพร่องจึงเรียกว่าเป็นทุกขังนี่ไม่นับนะเมื่อมันเสื่อมมันสลายไปเนี่ยก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่ไอตอนที่ได้มันมาสุขชั่วคราวแล้วก็รู้สึกเฉยๆเพราะมันก็แค่นั้นแหละแต่พอเสียมันไปหรือมันเสื่อมดับไปนะก็เสียใจไอความเสื่อมความเสียหรือการที่มันไม่เป็นไปดังใจเนี่ยก็เพราะมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้ถ้าเราควบคุมได้มันก็สมหวังดั่งใจคือไม่เสื่อมไม่เสียไม่แปรเป็นอื่นคนรักเขาก็ยังเหมือนเดิมนะหรือว่าสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันรู้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อเราควบคุมไม่ได้มันก็เลยไม่เป็นไปดังใจหวังของเราในการที่มันควบคุมไม่ได้เลยไม่สมหวังเนี่ยเราเรียกว่าทุกข์ส่วนการที่มันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่อยู่ในอำนาจของเราอันนี้เราเรียกว่าอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งนะซึ่งที่จริงมันก็แฝงอยู่ในวลี2วลีนี่แหละนะมันก็แค่นั้นแหละแล้วมันก็จะผ่านไปอันนี้จังทุกขังอนัตตานะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับหลายคนและบางทีมันก็เป็นนามธรรมแต่พอเรานึกถึงหรือใคร่ครวญนะถึงความจริงที่ว่าเนี่ยแล้วมันก็จะผ่านไปหรือว่ามันก็แค่นั้นแหละงั้นถ้าเราเข้าใจมันอย่างท่องแท้มันก็ทำให้เรานะเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์มากขึ้นและทำให้เราเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้ถูกต้องไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆเพราะว่ามันล้วนแต่แปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงความสุขสมหวังก็ไม่เที่ยงความทุกข์ระทมก็ไม่เที่ยงและการคาดหวังความสุขอย่างเต็มที่มันก็ไม่มีทางที่จะสำฤทธิ์ผลได้เพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขเต็มอิ่มกับเราไม่มีอะไรที่มันจะให้ความสุขเต็มร้อยและยั่งยืนกับเราได้งั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างได้อย่างถูกต้องนะไม่ปล่อยให้มันไม่ไปยึดติดถือมั่นกับมันหรือไม่เป็นทุกข์เมื่อมันแปรเปลี่ยนไปหรือเมื่อมันไม่เป็นไปดังใจหวังคำเดียวก็พูดเท่านี้นะกราบพระพร้อมกัน